Okwenzakeleyo kahle kahle ukuthi sifikile enkantolo yaseplan kubatshutshisi emahofisini abatshutshisi bavumelana lathi ukuthi icala leli ubaba uMzilane ekheswayo akuqedakali ukuthi lisuka ngathi kuyena. Ngakho-ke bona basebesithi hhayi bafuna ukunika ithuba amapholisi ukuthi ayelusolisisa kuhle nxa sebelobufakazi obungani buyacaca bazasuka bambize njalo abuye enkantolo. Kahle kahle nje into yangikhona into ebanti indlela kuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuya angithi. Into mina engingayitho yikuthi nje hhayi ubaba uMzila ngumuntu nje abantu asebethanda nje ukuthi bahambe baye mreport emapholiseni lakho ukuthi amapholisa aselekwanyisa ukuthi apho ngihamba ayemthatha amvalele even okuzizwa kwangikhona kungacali ukuthi kuhamba njani. Ngumuntu ovalelwe izolo walala esitokisini uze waphuma ngama-12 engadlangi. So into esingani yethusa ukuthi kathi kuvele kusuka ngathi kuya.
Kahle kahle bathi kuthiwa kwahamba njani
kulo muntu othi yena inkomo zakhe zahamba eplazini likababa uMzila zasezilinywa yizinto zikababa uMzila. Into engisuke ingemangalise ukuthi umuntu lowo laye ukuthi wayeseplazini lonelo kodwa ungathi akhangela emthethweni nje ukungisa eplazini lenye indoda unganikwanga imvumo lecala kodwa akula muntu ongathi ufuna ukukhangela ngaleyo ndlela. Bona bafuna ukukhangela ukuthi izinja ezivele zigcinelwe ukuthi zilume zona ezizinto akuyukuthi kwenzakala ukuthi zilume zona ezizinto ezibuyayo zokudla ensimini kababa uMzila yipho kusuka kwethuse kuyukuthi layo ubaba uMzila uthi ngesikhathi soneso kule nhlanyelo yakhe yadliwa zinkomo kodwa ubengakwazi ukuthi ngezikabani. So lo layo sengani sesincedise ukuthi sazi ukuthi sikhathi vele kuhamba njani. Ngakho-ke layo ubaba uMzila kule nyathelo athi uzalithatha okwangakhona okokwayenzakalayo kodwa yena kayisiki ukuthi wathumela izinto ukuthi zilume iy'nkomo zomuntu. Nxa kuwukuthi izinja zaluma vele nxa kungela muntu ekhaya ziyaluma